Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on Pyhästä Hengestä. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, mikä käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänen nimen Jeesus. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Maailmanlaaja kristikunta valmistautuu viettämään riemullista Jeesuksen syntymäjuhlaa. Kuka on tämä Jeesus, jonka syntymäpäivä on niin tärkeä, että sitä vietetään ympäri maailmaa? Meillä Suomessakin joulu on vuoden tärkein juhla. Kuka Jeesus on? Ensiksikin Jeesusta kutsutaan Kristukseksi. Kreikan kielisessä Uudessa testamentissa Kristus-sana tarkoittaa voideltu. Se johtuu Vanhasta testamentista, jossa on sana Mashiach, joka on juuri kreikaksi Kristos ja suomeksi voideltu. Vanhan liiton aikana voideltiin tietyt henkilöt tehtäviinsä ja virkoihinsa. Olen tätä usein ennenkin kysynyt, mutta kysyn yhä edelleen, ketkä olivat ne kolme tehtäväryhmää, jotka voideltiin tehtäväänsä? Kuka sanoo? Mitkä ovat ne kolme tehtäväryhmää? Yksi kerrallaan saa sanoa.
Kuninkaat
voideltiin tehtävänsä, ketä muita? Papit ja vielä ja profeetat. Näiden kolmen ammattiryhmän, jos nyt näin voisi kutsua lisäksi, Vanhassa testamentissa mainitaan myös neljäs ryhmä, joita kutsutaan voidelluiksi. Tietääkö joku, keitä muita kutsutaan Vanhan testamentin sivuilla voidelluiksi kuin pappeja, kuninkaita ja profeetta? Ei tiedä Anttikaan. No niin, on se hyvä, että paimenikin on täällä kuulemassa opetusta, että seuraavaksi tietää. Kantaisia, patriarkkuja, Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia kutsutaan psalmissa 105 ja ensimmäisen aikakirjan luvussa 16 voidelluiksi. Meillä ei muualla Raamatusta ole mainintoja siitä, että näitä patriarkkoja olisi fyysisesti voideltu, mutta sillä nimellä heitä Raamatussa kutsutaan. No, joka tapauksessa silloin, kun me tunnustamme Jeesuksen voidelluksi, eli Kristukseksi, eli Messiaaksi, niin silloin me tunnustamme hänet papiksi, profeetaksi, kuninkaaksi ja patriarkaksi. Kun sanomme, että hän on Kristus, kuka on Jeesus, hän on Kristus, hän on tätä kaikkea. Jeesus itse puhuu näistä kaikista voidellun pelastajan eri tehtävistä. Ensin Matteuksen evankeliumin luvusta 12. Papit sapattina pyhäkössä rikkuvat sapatin ovat kuitenkin syyttömät, mutta minä sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Hän viittaa itsensä siihen pyhäkköön, jossa papit palvelivat, siihen voideltuun tehtävään. Ja sanoi, että tässä on enemmän kuin ne vanhan liiton papit. Tai sitten he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas. Hän puhuu voidellusta profeetasta, ja nyt kertoo, että hän itse on enemmän kuin tuo profeetta Joona. Hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Hän viittaa nyt kuninkaan voideltuun tehtävään, ja sanoo, että tässä on vielä enemmän kuin vaan tuo vanhan liiton voideltu kuningas. Jeesus liittää itsensä myös voidelluiksi kutsuttuihin patriarkkoihin. Johanneksen evankeliumi luvusta 8. Juutalaiset sanovat Jeesukselle, oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, olen minä ollut. Minä olen, olisi ehkä vielä parempi käännös siihen. Jeesus sanoi siinä, hän on Jahve. Eli hän sanoi, että hän on patriarkka, mutta hän on vielä suurempi kuin patriarkka, koska hän on vielä heitäkin ennen. Jeesus ei ole siis ainoastaan pappi, profeetta, kuningas ja patriarkka, vaan hän on vielä enemmän. No mitä hän sitten on, jos pelkkä Kristus-sana ei riitä kuvaamaan hänen olemustaan? Vastaus on, Jeesus on Herra. Pyhän Raamatun kirjoitukset eivät avaudu oikeaan suuntaan ihmisen järjen varassa. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Näin kirjoittaa apostoli Paavali ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä. Kukaan ei voi Jeesuksen sanoa Jeesuksen olevan Herra, muutoin kuin pyhän hengen vaikuttamana, eli pyhässä hengessä. Ymmärtääksemme oikein sen valtavan, koko maailman kaikkeutta ja ikuisuutta syleilevän sisällön, joka näihin suomenkielisiin kolmeen sanaan, Jeesus on Herra, sisältyy. Meidän täytyy hetken tutkia tuota Herra-sanaa vanhasta testamentista. Paavalihan kirjoitti kirjeensä kreikaksi. Siellä Herra on sana kyyrios. Ja tuo kyyriossana on puolestaan maailman ensimmäisen raamatun käännöksen. Kreikan kielisen septuakintan, joka käännettiin 300 ennen Kristusta, heprean kieleltä kreikan kielelle, koska silloin diasporassa asuvat juutalaiset, hajannuksessa asuvat juutalaiset, eivät enää osanneet edes araamea, jolla sitä heprean kielistä synagogassa luettua vanhaa testamenttia selitettiin, puhumattakaan sitä hebreasta, jota ei ole enää satoihin vuosiin puhuttukaan, kun harvat ihmiset vaan, niin ne eivät ymmärtäneet synagogassa enää siitä saarnasta ja opetuksesta mitään. Ja siksi heitä varten piti kääntää heidän omalle silloiselle äidinkielelleen raamattu vanha testamentti kreikaksi. Ja kun siinä hebrean kielessä vanhassa testamentissa oli sana Jahve, jonka lausuminen lopetettu ja sen tilalle sanottiin Adonai, Herra, niin se käännettiin myös sitten tuon lausutun tavan mukaisesti Herra-sanalla kreikan kieleen kyyrios. Ja nyt me ymmärrämme, että kun uudessa testamentissa puhutaan kyyrioksesta eli Herrasta, niin silloin oikeasti puhutaan vanhan testamentin Jahvesta. Tuo Jahve-nimihän on vanhan testamentin tärkein Jumalan nimi. Se esiintyy siellä lähes 7000 kertaa. Kaikki muut Jumalan nimet, Elohim, Jumala, kolmiyhtinen Jumala, Adonai, Herra-sana konkreettisesti auki kirjoitettuna, tai vaikka Shaddai, kaikkivaltias. Nämä eivät yhteensäkään esiinny edes puolta siitä määrästä. Edes 3000 kertaa yhteensä, tai suurin piirtein 3000 kertaa ne esiintyvät. Mutta Jahve-sana esiintyy lähes 7000 kertaa. Eli jos kysymme, mikä on Raamatun tärkein Jumalan nimi, niin vastaus on yksiselitteisesti Jahve. Hän, joka on, joka oli, joka tuleva on. Tai se voidaan kääntää vieläkin tarkemmin hebrean kielestä. Hän, joka aikaan sai, vaikutti olemisen. Hän, joka ylläpitää olemisen. Hän, joka on vielä vaikuttava ja aikaansaava uuden olemisen, tulemisen ja syntymisen. Sitähän tuo Jahve-nimi kaikkiaan tarkoittaa. Ilmestyskirjassahan se on avattu auki. Hän, joka oli, joka on, joka tuleva on. Se on yksinkertaisesti yhdellä sanalla hebreaksi, Jahve. Niin, kun uudessa testamentissa sanotaan, että kukaan ei voi sanoa muuten kuin pyhässä hengessä, että Jeesus on Jahve, eli Jeesus on Herra, niin se tarkoittaa sitä, että vain pyhän hengen vaikuttamana ihminen voi tunnustaa, uskoa ja sanoa ääneen, todellista ja tarkoittaa, että Jeesus on
vanhan testamentin Jumala. Hän on Israelin Jumala. Hän on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hän on se Jumala, joka sanallaan tyhjästä kutsui koko maailman kaikkeuden olemaan. Hän on se Jumala, joka puhutteli ihmistä paratiisissa. Hän on se Jumala, joka karkotti ihmisen sieltä pois syntilankeamuksen tähden. Hän on se Jumala, joka hukutti synnin tähden maailman pelastaa sieltä arkissa Nuohan perhekuntien. Hän on se Jumala, joka kutsui Abrahamin. Hän on se Jumala, joka kertoi lakinsa, ilmoitti lakinsa Moosekselle ja niin edelleen. Ja silloin kun me tunnustamme, että Jeesus on vanhan liiton Jumala, Jeesus on Israelin Jumala, niin silloin me tiedämme, nyt olemme pyhän hengen vaikuttamana sen tunnustaneet ääneen sanoneet. Koska kukaan ihminen ei voi omalla vajavaisella järjellään ymmärryksellään päätyä siihen, että Nasaretin puuseppä on se Jumala, joka on luonut koko maailman. Hän on se Israelin Jumala, ainoa elävä ja todellinen ja kestävä iankaikkinen Herra. No sitten siirryn seuraavaan asiaan. Viimeisenä sanana kuulimme tuosta alttarilta, hänellä on annettava nimi Jeesus. Ja Jeesus on se ainoa nimi, jossa me olemme pelastuvia. Mitä tuo Jeesus-nimi oikeasti tarkoittaa ja miksi se on meillä muodossa Jeesus? Nimittäin kun vanhaa testamenttia luemme, niin siellähän tuo nimen alkuperäinen muoto on Jehoshua. Eli Joosua, niin kuin se meikäläistään käännetään. Miksi yhtäkkiä Joosuasta on tullut Jeesus? Olette saattaneet kohdata ihmisiä, jotka kieltäytyvät käyttämästä vapahtajasta nimeä Jeesus. Sanoi, että se on tämmöinen pakanallinen muoto, että pitää käyttää sitä Yeshua-nimeä. Mutta nyt tulee teille osoittamaan, että se Yeshua-nimikin on toissijainen nimi. Se on itse asiassa aramealainen muoto hebrealaista nimestä Jehoshua. Eikä ilmeisesti edes Jeesuksen aikana käytetty hänestä suoraan tuota nimeä Yeshua, vaan vähän lyhyempää muotoa. No kohta kerran. Niin, Jeesuksen alkuperäinen ja raamatullinen hebraalinen nimen muoto on siis Jehoshua. Ja tuo nimihän oli kenen muuten antama? Kuka antoi nimen Jehoshua Hoosealle Nuunin pojalle? Kuka antoi Joosualle Nuunin pojalle, Efraimin sukukunnan päämiehelle, nimen Jehoshua? No, Antti Vaivainen.
Olisiko Mooses?
No Mooses, totta Mooses. Totta Mooses se oli. Mooses muutti Hoosean nimen Jehoshuaksi. Hoosea tarkoittaa oi pelasta, tai hän on pelastanut, hän pelastaa. Mutta Jehoshua tarkoittaa Jahve on pelastus, tai Jahve pelastaa, Jahve on tuottava pelastuksen, tai Jahve tuota pelastus. Se voidaan kääntää ainakin kolmella eri tavalla tuo Jehoshua-nimi. Siinä on joka tapauksessa Jahve-nimi siinä alussa. Mooses lisäsi Efraimin suvun päämiehen Hoosean nimeen Jahve-nimen lyhenteisiin alkuun. Ja silloin on tietysti iso asia, jos vaan yleensä sanotaan, että hän pelastaa tai voi pelastaa. Tai sitten jos sanotaan, että Jahve pelastaa, Jahve on pelastus, tai Jahve tuota meille pelastus. No joka tapauksessa tuo nimi, eli vanhan liiton aikana hebrea puhuvien ihmisten keskuudessa sitten 1000 vuotta. Mutta siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa, Nebukadnessarin ihmisetkin, Juudan merkittävät henkilöt vei sinne kaksoisvirtaan maahan 586 ennen Kristusta. Niin siellä kaksoisvirtaan maassa Babyloniassa, Baabelissa, siellä Juudan kansan äidinkieli muuttui. Toisessa ja kolmannessa ja neljännessä polvessa siellä asuvat ihmiset, juutalaiset, alkoivatkin puhua sen aikuista valtakieltä arameaa. Ja niinpä sitten, kun 70 vuoden kuluttua Persian valtakunnan aikana juutalaiset saivat palata takaisin omaan luvattuun maahansa, niin he toivat sieltä mukanaan uuden äidinkielen. Se on sama kuin Suomeen muuttaa somaleja tai irakilaisia tai mitä tänne sitten vietnamilaisia on muuttanutkin. eri maista, niin toisessa, kolmannessa ja neljännessä sukupolvessa noiden ihmisten jälkeläiset puhuvat suomea. Samalla tavoin Israelin kansa alkoi puhua hebrean sijasta aramea. Ja aramean kielessä on semmoisia omituisuuksia, jotka on meidän mielestä kyllä ihan normaalia, että kun pitää sanoa kurkkuään, ainta, niin on niin hankalia äänteitä, niin jättivät ne lausumatta. Ja niinpä Jehoshuasta, jossa pitäisi olla se H siinä, Jeho, niin se H alkoi siinä aramean kielessä jäädä pois ääntämyksestä, ja siihen jäi jälleen vain nämä joko Jeshua tai Joshua. Kummatkin muodot ovat sitten myöhemmin jääneet eloon elämään. Mutta se arameilainen muoto, Jeshua, niin se sitten alkoi elää. Ja se, sitten kun 500-luvun jälkeen, tai 500-luvulla raamattua kirjoitettiin aramean kieltä puhuvien joukossa, niin se, kuinka ollakaan, niin siirtyi myös sitten hebrean kielisiin teksteihin se lyhyempi Jeshua-muoto. Ja muun muassa Nuunin pojasta käytetään juuri Nehemian kirjassa siellä nimeä Jeshua ben Nuun. Eli se nimi muuttui ja lyhentyi juutalaisen kansan suussa Jeshuaksi. Eikä siinä kaikki. Koska siinä lopussakin on kurkkuääne Jeshua, Jeshua, niin se sekin aramean kielessä alkoi mykistyä. Ja siihen liittyen se A-ääne, joka oli nimenomaan sen kurkkuäänteen takia siellä, niin sekin tippui pois. Eli oikeasti Jeesuksen aikana tuo Jehoshua-nimi äännettiin aramean kieltä puhuvien keskuudessa muodossa Jeshua. Jos me saisimme nyt siirtyä 2000 vuoden taakse siihen tilanteeseen, jossa Jeesus pienenä lapsena siinä leikkii ja siellä Maria ja Joosef häntä ja nuorempia sisaruksia sitten kasvattavat, niin me olisimme todennäköisesti kuulleet sanan Jeshu. Historiallisesti ja kielitieteellisesti Jeesuksen nimi on ollut sinä aikana Jeshu. Ja sitten, ja se oli ollut jo muutama sata vuosi siihen saakka, tuo Joosuan nimi on annettu muodossa Jeshu. Ihan samalla tavalla kuin minun nimeni Juha. Niin sehän on alun perin Johannes, tai Johannaan vielä enemmän, jos mennään sinne hebreaan, mutta joka tapauksessa Johannes, tai Johan, tai mikä on, mutta se on jo monet sukupolvet Suomessakin ollut jo lyhyessä muodossa Juha. Ja suurin osa Johanneksista tunnetaan joko Juha tai Juhani nimisinä nykyisin. No joka tapauksessa, kun silloin 300 vuosisadalla ennen Kristusta käännettiin se Septuaginta, niin siihen Septuagintaan joka ainoan Jehoshua nimen kohdalle, mitä siellä vanhassa testamentissa oli, ei kirjoitettukaan Jehoshua kreikaksi, vaan sinne kirjoitti sen aikaisen lausutun Jeshu-muodon mukainen kreikkalainen muoto, Jeesus. Suhuessa ei kreikan kielessä ollut, ja kreikan kieleen oli lisättävä, sinne mielellään lisättiin sinne sanan loppuun, erisnimien loppuun, S-kirjaan. Maskuliininimi erityisesti, jotta saatettiin taivuttaa sitä kreikan kieltä. Jos olisi ollut pelkkä Jeshu, niin sitä oikein kreikan kielellä voi taivuttaa. Se on mahdotonta kreikan kielen sääntöjen mukaisesti taivuttaa. Mutta kun lisättiin S sinne loppuun, Jeesus, niin silloin siitä saatiin taivutusmuoto aikaiseksi. Näin Jeesuksen, annoin Jeesukselle. Se on Jeesuksen oma nimi. Vastaavalla tavalla vaikkapa Barnaba, nimeen lisättiin S, siitä tuli Barnabas. Barappa, siitä tuli Barappas. Johanan, minun nimeni, siitä tuli Johannes, S-päätösni loppu. Saul, siitä tuli Saulos ja niin edelleen. Niitähän on lukematon määrä tämmöisiä. Joonasta tuli Joonas ja Jirmejaasta, Jeremiasta tuli Jeremias ja niin edelleen. Ja lukematon määrä tämmöisiä S-päätteisiä nimiä, joita kreikan kielessä raamatussa on, jotka siellä alkuseemelässä kielessä ovat ilmasta S. No niin, silloin kun se oli käytännössä puhekielessä tuo Joosuan nimi muodossa Jeshu, niin silloin oli helppo laittaa se S-perä, niin siitä tuli Jeesus. Ja niinpä me huomaamme, että se Jeesus-muoto, se on itse asiassa aivan yhtä lähellä sitä Jeshuun todellista lausumista vapahtelun aikana, kuin on se Jeshu. No mistä se Jeshua nyt sitten hebrean kielen lopulta tuli? Se oli 2500 vuotta ollut tällä tavoin lausumatta. Korkeintaan raamattua lukiessa synagogista niin luettiin, mutta puhekielessä ei sitä käytetty. Ja siksi muuten tänäkin päivänä läpi vuosisatojen tuhansien suurin osa juutalaisesta kansasta, hebreaa nykyisin puhuvasta kansasta tai arameasta ennen puhuneesta kansasta tai sen piirissä kasvaneesta, käyttävät Jeesuksesta nimeä Jeshu. Ja se on se perinteinen satoja tuhansia vuosia vanha ollut nimi, joka oli hänen alkuperän nimensä. Ongelmaksi tuosta Yeshumorista tekee kuitenkin se, että siihen liittyy myös sivumerkitys, konnotaatio. Hänen nimensä pyyhittäköön pois. Yimah Shemo Vezichro. Ja se tämmöinen kirous, hänen muistossaan nimensä pyyhittäköön pois, joka oli alunperin amalekilaisille annettu kirous. Se oli niin helppo liittää siihen siinä vaiheessa, kun kristityt alkoivat julmasti vainota keskellä erityisesti juutalaisia ja sitten juutalaiset vastasivat omalla mitalla takaisin. Ja muutenkin, kun ei haluttu ottaa tuota ristiinnaulittua Messiasta oman kansan kuninkaaksi ja herraksi, niin sieltä sitten alettiin myös opetuksessa ja ajatuksessa liittää tuo Yeshu-nimen muoto semmoiseen muotoon, jossa sitä ainia siellä lopussa ei kirjoiteta. Oikeasti se on kirjoitettu se viimeinen kurkkujen ääni sinne loppuun koko ajan, että sitä ei ole vain enää lausuttu. No, joka tapauksessa, mistä se nyt sitten juutalaisten keskuudelle kuitenkin tuli takaisin se Yeshua-muoto? Jos tänä päivänä menette Israelin, menette Messenseen seurakuntaa, jossa palvotaan Jeesusta, niin siellä sanotaan Yeshua. Mistä se nyt yhtäkkiä pomppasi juutalaisen kansan keskelle 2500 vuoden tauon jälkeen tuo Yeshua-muoto? Tietääkö joku? Miksi tänä päivänä Israelissa kuitenkin sanotaan Yeshua, vaikka juutalainen kansa on yli 2000 vuotta lausunut Yeshua? No se johtui siitä, että kristityt lähetyssaarnaajat, jotka eivät tienneet aramean kielestä hönkäsen pöläystä eikä sen lausumistavoista, he lukivat vain hebrean kielestä vanhaa testamenttia, niin he toivat, kristityt lähetyssaarnaajat, toivat takaisin juutalaisen kansan keskelle yli 2000 vuoden tauon jälkeen tämän Yeshua-muodon. Ja sen kautta se on nyt kristillisessä seurakunnissa, Jeesuksen seurakunnissa Israelissa alkanut taas uudestaan tulla tuo Yeshua-muoto käyttöön. Ja nyt on myös vähitellen, tosin hiljaa, mutta vähitellen, hebrean kielisiin oppikirjoihin ja arkeologisiin tauluesityksiin ja kaikkiin dokumentteihin, kun puhutaan historiallisesta Jeesuksesta, niin vähitellen siinä on alettu lisätä sitä viimeistä ainkirjainta. Eli nyt se sitten lausutaankin sielläkin jo. Lähes puolet, ei ihan vielä puolet oppikirjoista ja tämmöisestä arkeologisesta esityksestä pitää sisällä se ainkirjaimme siellä. Mutta puolet vielä sanoo entisellä tapaa Yeshu, ilmaista ajinta myös kirjoitettuna, joka on tietysti häväistysnimi. Mutta sinne se kuuluu, vaikkei sitä lausutakaan. No, tällainen ekskurssi nyt, kun täällä on hebrean ja aramean ja kreikan opettaja paikalla, niin en malttanut olla teille Jeesuksen nimestä näitä teille kertomatta. Voisin kuvitella, että muikaan näistä ei teistä ole näitä asioita aikaisemmin kuullut. Mutta nytpä tiedätte. Ja jos oikeasti halutaan hebreaksi sanoa vapahtajamme nimi, niin se on Yehoshua. Ja sitten jos halutaan sanoa, miten se lausuttiin silloin Jeesuksen aikana, se on Yeshu. Ja siitä oikein hyvin käy meille se Jeesus. Se on se nimi, jolla häntä voidaan tänäkin päivänä kutsua. No niin, tein tämän saarni alussa kysymyksen. Kuka Jeesus on? Vastaus on selvä. Hän on lihaan tullut iankaikkinen Jumala. Taivaasta maan päälle astunut kirkkauden Herra, neitsyöstä ihmiseksi syntynyt kaikkivaltias luoja. Mutta miten me vajavaiset ihmiset, jotka olemme maan tomua, langeneita ja syntisiä, voimme kohdata tällaisen pyhän Jumalan? Emmekö me palaisi poroksi sellaisen pyhän majesteet edessä, joka on tyhjästä sanallaan kutsunut kaiken olemaan, joka omalla sanallaan ylläpitää kaiken olevaisen? Kaikki liike, kaikki atomien osien, kvarkkien ja ties mitä protoneita siellä onkaan, elektroneja, neutroneja, kaikki ne liikkeet, mitä maailmassa on, ne on kaikki siellä Jumalan sanan, Jeesuksen voimasta olemassa. Miten voimme tällaisen Herran eteen tulla, me jotka olemme läpikotaisin syntisiä? Tätä kohtaamista varten Herra on ihmiseksi tultuaan asettanut meille uuden liiton Jumalan palveluksen ja armon välineen. Armon välineet ovat tutut Jumalan sana ja sen saarna, rippi, kaste, ehtoollinen, apostolien painevirka, joka noita armovälineitä on asetettu hoitamaan. Seurakunnan keskellä Jumalan profeetallisen ja apostolisen ilmoituksen kautta saamme elää tämän kaiken todeksi. Jeesus Kristus, hän nöyrtyy, tyhjenee itsestä jumaluudestaan, ei katsonut saaleksensa olla Jumalan kaltainen, vaan otti orjan muodon. Ja tuli meidän keskellemme lihaan ja veren. Armon välineen kautta saamme ottaa vastaan itse elävän Jumalan, lihaksi tulleen Jumalan sanan. Se on Herran Jeesuksen Kristuksen. Voidakseen siis kohdata syntisen ja kuolevaista lihaa olevan ihmisen, Jumala tuli itse materiaan. Kun me emme voineet astua hänen luoksensa taivaaseen, hän tuli itse meidän luoksemme. Hän syntyi ihmiseksi. Hän käytti materiaa ihmisen ruumista välikappaleena, jotta katoavaisuuden alla elävä langennut ihminen voisi olla hänen kanssaan yhteydessä. Kaikki valtias syntyi veljeksemme, jotta me voisimme hänen kanssaan seurustella, niin kuin ihmisen kanssa voidaan seurustella. Pyhää iankaikkista Jumalaa ei voi kohdata suoraan ilman välineitä hengessä ja hurmoksessa. Luther kirjoittaa luterilaisiin tunnustuskirjoihin kuuluvissa Schmalkaldin opinkohdissa. Meidän täytyy siis pitää lujasti kiinni siitä, että Jumala ei tahdo olla tekemisissä ihmisten kanssa millään muulla tavalla kuin sanan ja sakramenttien välityksellä. Kaikki se, mitä ilman sanaa ja sakramentteja henkenä ylistetään, on itse perkeleestä. Mooseksellakin Jumala ilmestyi ensiksi palavana pensana ja suullisen sanan kautta. Yksikään profeetta, Eliasen paremmin kuin Elisakaan, ei ole saanut henkeä erillään 10 käskystä. Johannes Kastaja sikisi vasta, kun Gabriel oli sanonut sanan, ja hän potkaisi äitinsä kohdussa vasta kuultuaan Marian äänen. Eli Jumala kohtaa meidät asettamisen armon välineen kautta. Ja siellä, missä nuo Jumalan armovälineet ovat, sana, rippi, kaste, ehtoollinen, paimenvirkautta näitä jälkimmäisiä erityisesti hoitaa, niin me tiedämme, että siellä Jumala toimii. Siellä on nyt tuo meidät pelastava Herra tavattavissa ja kohdattavissa. Tuo sana, jonka me kuulemme, tuo Jumalan sana, se tuomitsee synnin, mutta samalla se armahtaa sen, joka uskoo Jeesuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan veren ja ylösnousemukseen. Ja nyt se kaikkien tärkein kysymys. Äsken kuulimme, kuka Jeesus on. Ja jos me sen tunnustamme, tiedämme, että se on meihin pyhästä hengestä syntynyt tunnustus ja usko. Jeesus on Jahve, Jeesus on Herra. Mutta sillä, että tunnustaa Jeesuksen Jahveksi, ei vielä pääse taivaaseen. Nimittäin, jos ei usko omia syntejään anteeksi annetuksenne verensä kautta, niin eihän se mitään auta. Kyllähän perkeleen riivaajatkin tietävät, kuka Jeesus on. Kyllä minä tiedän, kuka sinä olet, sinä Jumalan pyhä. Mutta ei perkeleet riivaajat sen kautta taivaaseen pääse, että he tunnustavat Jeesuksen Herraksi ja Jumalaksi. Vaan taivaaseen päästään yksin ainoastaan sen kautta, että me noiden armovälineiden äärellä tunnustamme itsemme syntisiksi ja ennen kaikkea Jeesuksen meidän syntiemme tähden ristiinnaulituksen. Jos sinä tunnistat ja tunnustat, että olet sydänjuuriasi myöten syntiin langennut Jumalan edessä, olet iankaikkisen tuomion ansaitseva kapinoitsija, niin silloin sinä saat myös varmasti uskoa siihen, että Herramme Jeesus Kristus on sinun puolestasi sinulle kuuluvan kadotustuomion kärsinyt. Jos tiedät ja tunnustat olevasi oman elämäsi tähden kadotettu, niin silloin sinä saat myös lohdun evankeliumista. Jumalan poika tuli alas taivaasta ja syntyi ihmiseksi maailmaa juuri sinun tähtesi. Luvattu Messias eli synnittömän elämän ja tuli ristinpuulla hirvittävästi kidutetuksi ja sekä alas syvimpään helvettiin heitetyksi, jotta juuri sinä tuolta kadotukselta välttyisit. Jeesus nousi ruumillisesti ylös kuolleesta, jotta juuri sinun hautasi kerran tyhjenisi, jotta sinä saisit uuden puhtaan ruumiin, jossa voisit iloita ja riemuita taivaassa ikuisesti. Juuri sinä, joka tätä nyt kuulet tai luet, sinä saat täydellä varmuudella uskoa omalle kohdallesi Jeesuksen sanat. Poikani, tyttäreni, ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on varmasti totta. Aamen. Voisimme ylistämään, kiittämään ja palvomaan pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, Nikean uskon tunnustus.